Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտպանության նախարարության կողմից Սյունիքում զինծառայողի մահվան մասին լուրը մեկ ամսյա ուշացումով գաղտնազերծելու շուրջ աղմուկի ֆոնին քիչ առաջ հայտնի դարձավ ևս մեկ պայմանագրային զինծառայողի մահվան մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը գոհ է բանտային պայմաններից, սակայն պահանջում է իրեն համակարգիչ տրամադրել, օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն այցելել է նախկին նախագահին։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը լքում է հանրապետական կուսակցության շարքերը, ՀՀԿ երբեմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն աշխատանքի է անցնում Դավիթ Հարությունյանի իրավաբանական գրասենյակում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքմյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին իսլամական հեղափոխության 40-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Վարչապետի ուղերձում մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ, «Մեր ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամությունը և պատմական ավանդույթները ամուր հիմք են հանդիսանում հայ-իրանական հարաբերություններին առավել մեծ թափ հաղորդելու համար, որակական նոր մակարդակի վրա բարձրացնելով երկկողմ փոխգործակցությունը»։ Լիահույս եմ, որ մոտ ապագայում Իրան նախատեսվող իմ այցի ընթացքում հնարավորություն կունենանք քննարկել տարբեր բնագավառներում երկկողմ փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայնմանը, ինչպես նաև համատեղ նախագծերի իրագործմանը վերաբերող հարցեր, մեջբերման ավարտ։ Այսօր Իրանի իսլամական հանրապետությունը նշում է իսլամական հեղափոխության 40-ամյակը, 4 տասնամյակ առաջ տապալվեց ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող շահի իշխանությունը և երկրում հաստատվեցին իսլամական կարգեր։ Այսօրվա տոնակատարության կապակցությամբ հայտարարվել է, որ 50,000 կալանավորներ ազատ կարձակվեն կամ կկրճատվի նրանց պատճաչափը։ Իրանում շուրջ 250,000 մարդ կա բանտարկված։ Իսլամական հեղափոխության տարեդարձը Իրանը նշում է ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի ծանր պատժամիջոցների տակ, տնտեսական վատ վիճակում և բարձր ծղաճի պայմաններում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Թեհրանի կենտրոնում, հանրահավաքում ելույթ է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, նա ԱՄՆ-ին մեղադրել է Իրանի դեմ մեջբերում եմ դավադրության համար և նաև հայտարարել, որ չնայած ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների ճնշումներին, Իրանը վճռական է զարգացնելու իր զինված ուժերը և հրթիռային ծրագրերը։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակը փետրվարի 10-ից 11-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Վրաստանում։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը նա վերահաստատել է ԵՀԿ-ի ուժեղ աջակցությունը Վրաստանին ներքին և արտաքին սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Միրոսլավ Լայչակը հանդիպել է նաև Վրաստանի վարչապետի երկրի մյուս ղեկավարների հետ։ Երեկ նա այցելել էր վարչական ամանին մոտ գտնվող Օդզիսի գյուղը։ Վրաստան կատարած իմ այցելության առաջին կանգառը վարչական սահմաններ, որպեսզի անձամբ ծանոթանամ իրավիճակին, Թվիտերում գրել էր ԵՀԿ-ի գործող նախագահը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը նախապես չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Աֆղանստան։ Իրեն ուղեկցող լրագրողներին նա ասել է, թե կարևոր է, որ Աֆղանստանի կառավարությունը մասնակցի բանակցություններին վերջ տալու համար 17 տարի շարունակվող պատերազմին։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն նշանակալից միջոցներ է ներդնում անվտանգության համար, բայց Աֆղանստանի ապագան պետք է որոշեն իրենք աֆղանցինները։ Աֆղանստանում ամերիկյան 14,000-անոտ զորք կա տեղակայված։ Պատրիկ Շանահանը ասել է, որ զորքի թիվը կրճատելու հրահանգ առայժմ չի ստացել։ Սիրիայի արևելքում քրդամետ ժողովրդավարական ուժերը հարձակումներ են սկսել իսլամական պետության վերջին հենակետերի վրա, որոնք ընկած են Եփրատ գետից արևելք։ Դեր էլ-Զոր նահանգում նրանք պաշարել են Բագուզ բնակավայրը, բայց հարձակումը դադարեցրել են հնարավորություն տալով, որ խաղաղ բնակիչները հեռանան։ Իսլամական պետության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները աջակցում է Սիրիայի քրդամետ ժողովրդավարական ուժերին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալությունները շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ վաղը մեկնարկելու է կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած նախարարական կաբինետի ծրագրին պատգամավորների մեծամասնությունն արդեն իսկ ծանոթ է, ուշագրավ է, որ իշխողի Միքայելը Դաշինքի պատգամավորների շրջանում կառավարության ծրագրի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ են հնչում։ Օրենսդիրներից ոմանց համոզմամբ կառավարության ծրագիրը բավականաչափ հեղափոխական չէ, մյուսներն էլ կարծում են, որ ներկայացված ծրագրի գլխավոր արժանիքը դրա իրատեսական բնույթն է։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը փոքրինչ զգուշավոր, բայց այնուամենայնիվ իրատեսական է համարում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, որը վաղն արդեն պետք է քննարկվի խորհրդարանում։ Նշենք, որ համաձայն այդ ծրագրի կառավարությունը նախատեսում է առնվազն 5% տնտեսական աճ ապահովել, ըստ Թունյանի նաև աղքատությունը կրճատել 10%, գործազրկությունը 5%։
Իմ կարծիքով իրատեսական ծրագիր է, մի քիչ կարելի ասել զգուշավոր, որովհետև օրինակ իմ անձնական տեսակետն եմ ասում, կարելի է մի քիչ ավելի համարձակ բաների գնալ, բայց ունենք այն ինչ ունենք։
Ինչու դա չի արվել։
Ու հույս ունեմ, որ այդ հարցերի պատասխանները վաղը կառավարության անդամներից ինքներս էլ կստանամ։ Օրինակ ինձ համար այդ նույն տնտեսական աճի թիրախը կարող է շատ ավելի բարձր լինել, որովհետև եթե մենք ցանկանում ենք թրիչք 5% տնտեսական աճի ցուցանիշը, թեկուզ եթե ասում ենք առնվազն, ինքը ամբողջությամբ չի արտահայտում այն սպասումները, որոնք կան, բայց մյուս կողմից էլ են գտնում, ավելի լավը մենք թիրախը մի քիչ ցածր դնենք, բայց հետո ավելին հասնենք։
Իմ քայլը իշխանական խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն ընդգծում է. Էական է ոչ միայն տնտեսական աճի ցուցանիշը, այլ աճի որակը։ Օրինակ, հնարավոր է ունենանք 10% տնտեսական աճ, որը կձևավորվի բուքմեյքերական կամ հանքարդյունաբերական 1-2 ընկերությունների հաշվին, ինչն ըստ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի քիչ ցանկալի է։
Հաշվառները, որ նախորդ կառավարությունների բոլոր ծրագրերը եղել են ձեր ուշադրության կենտրոնում, համեմատական վերլուծություն վստահաբար անցկացրել եք, կարող եք ասել, որ սա ամենաիրատեսական ծրագիրն է։
Եթե ես հիմա ծրագիրը գնահատեմ նույն կերպ, ինչպես որ գնահատում էի 1 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ, ինչքան էլ ցանկանամ, դա իմ մոտ օբյեկտիվորեն չի ստացվելու, որովհետև ես անկախ ինձնից արդեն կողմնակալ հայացքով եմ նայում դրան։ Ինձ թվում է ոչ շատ ոչ հեղափոխական է, ոչ էլ շատ հեղափոխական է։ Իրատեսական ծրագիրը այդ ամբողջությամբ այդ ամեն ինչը հնարավոր է կատարել, այնպիսի բարձր ու անհավանական շեմեր չեն դրել, որ մենք դրանց չհասնենք։
Ինչո՞ւ է տարբերվում նախկինների ներկայացրած ծրագրերից, այսպես ձևակերպեմ։
Մեծ հաշվով ոչ այդպիսի ձևակերպումների առումով մեծ բաներով չի տարբերվում։
Եթե այդ ծրագիրը, որը ներկայացված է, արդեն իրականանա, կոնկրետ փոփոխություններ երբ կարող է զգալ իր վրա հանրությունը։
Արդեն այս տարվա վերջին որոշակի փոփոխություններ զգալու առումով կլինեն։
Թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը տնտեսական աճի ոչ այնքան համարձակ թվեր ներկայացրել, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Գևորքյանն ընդգծում է, եթե ծրագրին նայես զուտ տնտեսագետի հայացքով, ապա այն կարող է անգամ տարօրինակ թվալ, քանի որ տնտեսական աճի բավական ցածր ցուցանիշ է ամրագրվել, բայց առաջիկայում կայանալիք քննարկումների արդյունքում Գևորքյանի համոզմամբ պարզ կդառնա, թե որն է նման մարտավարության նպատակը։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ Հայաստանում փոխվել է տնտեսական կանխատեսումների բովանդակությունը։
Օրինակ, մենք առաջ կանխատեսում էինք, որ բղնձի համաշխարհային գները կբարձրանան 15%-ով, ասենք, հա, հաշվի առնելով Չինաստանում, չգիտեմ, բղնձի նկատմամբ պահանջարկը եւ այլն բղնձի միջազգային գները կբարձրանան, ու Հայաստանում դրա շնորհիվ կարձանագրվի, ասենք, 7% տնտեսական աճ, հա։ Հիմա մենք այդ կանխատեսումների ընդհանրապես ուշադրություն չենք դարձնում, քիչ ենք ուշադրություն դարձնում։ Հիմքում դրված է նա, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի իր համար ստեղծված պայմաններից որքանով կօգտվի։ Այսինքն հիմա մենք ինչ ենք անում, կոռուպցիա չկա, քաղաքացին չպետք է հանդիպի կոռուպցիոն որևէ խոչընդոտի, չկան մոնոպոլիաներ, չպետք է լինեն մոնոպոլիաներ, որևէ մեկը չպետք է ունենա հովանավորչություն ու չունի, հիմա կարող եք դարձանագրել, ճիշտ է, ոչ մի պաշտոնյա որոշում կայացնող չպետք է ունենա բիզնես, որպեսզի չկարողանա իր բիզնեսը առաջ տանել։ Եթե այդ պայմանները ստեղծվում են ու մարդը իրեն բազմոցից չի փոկում գնա աշխատելու ու ապահովելու իր բարեկեցությունը, մենք ստիպված պետք է լինենք նորից հույս դնել բղնձի միջազգային գների վրա, տրանսֆերների ծավալների վրա
եւ այլն։ Հույսը քաղաքացու վրա ենք դնում։
Դժվար ասել հույս, մի քիչ էլ տեղ ոնց որ թասիբի կցելու խնդիր պիտի լինի, մարդը եթե ուզում է լավ ապրի, պիտի գնա ավելի շատ աշխատի։
Միշտ որոշակի բնորոշիչներ ենք տվել կառավարության ծրագրերին, որպես բազմամյա փորձ ունեցող կառավարության ծրագրերը ուսումնասիրող վերլուծաբանի եմ նաև հարցնում, դուք ինչպես կբնորոշեիք այս ծրագիրը?
Թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարությամբ ներկայացրած ծրագիր։
Դրա արդյունքները ժողովուրդը երբ կտեսնի?
Ժամկետների մեջ ես կդժվարանամ, բայց կարող եմ իմ անձնական կանխատեսումներն ունել, որ արդեն տարվա վերջից մենք որոշակի այսպես մարդկանց գերպաններում, հա, արդեն այդ ուշակ չէ, չեմ կարծում, բայց որոշակի փոփոխություն արդեն մենք կզգանք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ Ամանորի գիշերը զինված ուժերի սյունիքում տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյան։ Ուշագրավ է, որ միջադեպի մասին տեղեկությունը Պաշտպանության նախարարությունը և քնչական մարմինները գաղտնազերծեցին միայն մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից հետո։ Իրավապաշտպանները քննադատում են Պաշտպանության նախարարության այս քայլը, նշելով, որ այն կասկածներ է հարուցում գերատեսչության ներկայացրած ողջ վիճակագրության հանդեպ։ Այս քննարկումների ֆոնին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ զինված ուժերում տեղի ունեցած ևս մեկ միջադեպի մասին, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյանի մահվան դեպքը հանրությունից թաքցրել է զինծառայողների մահվան վիճակագրությունը պակաս ցույց տալու նպատակով, համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ինչու են թաքցրել, կարծում եմ, մահվան դեպքերը նվազ ցույց տալու նպատակով։ Այս նախարարի օրոք, Դավիթ Տոնոյանի օրոք ակնհայտ է ոչ թափանցիկ աշխատելու այդ միտումները, դրանք շատ են։
Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, որը միայն մամուլի հրապարակումներից հետո հաստատեց այս տեղեկությունը, պնդում է 1.5 ամիս առաջ արձանագրված դեպքի մասին հանրությանը չհայտնելը դեռ չի նշանակում թաքցնել։
Չհայտնելը դեռ կոչել չի նշանակում, եթե կոչելու միտում ունենայինք, միգուցե լուր ընդհանրապես չեն հայտնելի, կամ որ հայտնվելը չէին խոստովանի, կամ չգիտեմ ինչ-որ մի նման բան, բաց թողում ենք համարում, հա, միգուցե բաց թողում են, բայց այնպես չի, որ ինչ-որ միտում է եղել կամ հատուկ կոչելու ծրագիր կա։
Ահմկահարույց բացահայտման անդրադարձել էր նաև պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բաբայանը։ Զինծառայողի մահվան դեպքը հանրությունից գաղտնի պահելը փորձել է պայմանավորել նախաքննության շահերով։ Փոխնախարարի այս բացատրությունից տարակուսել են անգամ իշխանական խմբակցության պատգամավորները։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը փորձել պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանումներ ստանալ, սակայն կոշտ պատասխանի է արժանացել։
Թույլ տվեք չնշեմ այն պաշտոնյայի անունը, որն արձագանքեց այդքան կոշտ, բայց դա իմ համար անընդունելի է։ Ինձ պատասխանեցին, որ պաշտպանության նախարարության բարի կամքի դրսևորման արդյունքում է միայն հայտնվում զոհվածների մասին կամ չի հայտնվում։ Դա իմ համար անընդունելի է, ու եթե օրենքում կա բաց, որը թույլ է տալիս, որ պաշտպանության նախարարությունը չհայտնի զոհվածների մասին, այդ բացը անպայման լրացվելու է։ Հասարակության հետ պետք է ազնիվ լինել, բաց լինել։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը խոստանում է օրենսդիր մարմնում հարցը քննարկման առարկա կդառնա և կփորձեն հասկանալ հանրությունից թաքցնելու պատճառները։ Մինչ պատգամավորները կստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ահազանգում է, սեփական փորձով է համոզվել հեղափոխությունից հետո անգամ ոլորտում պահպանվում են նախկին բարքերը։
Բայց չէ՞ որ մենք ուրիշ մոտեցմամբ ենք նայում այս ամեն ինչին, և մենք հիմա տեսնում ենք, որ բանակում ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ պատկերացնի, միայն նախարարն է փոխվել, այդ մարդու նկատմամբ, այդ զինծառայողի նկատմամբ վերաբերմունքի իսպար բացակայությունն է, նրա ընտանիքի նկատմամբ վերաբերմունքի իսպար բացակայությունն է։
Մենք ոչ մի դեպք չենք թաքցնում, դա թող իրենք բոլորը իրենց մտքից անեն, ովքեր որ ուզում են այդպիսի բան գտնեն մեր գործառույթների մեջ։ Ինչու՞ մենք շատ շահագրգռված, որ մեր մեջ տեսնի թաքցնող, ես իրանց շտաբում վիաստապեսն էլ, նման բան չի լինելու։
Էդգար Գրիգորյանը 30 տարեկան էր, 3 երեխայի հայր, ապրում էր Մեղրիում։ Ըստ քնչական կոմիտեի մարտական դիրքի պահպանության տեղամասում հրազենից վիրավորվելուց հետո հունվարի 1-ին վաղ առավոտյան նրան տեղափոխել են Մեղրիի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Զինծառայողի մահվան պատճառների վերաբերյալ տարբեր վարկածներ կան, քրեական գործով մեղադրյալ չկա, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Քիչ առաջ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց ինձ առայողի մահվան նոր դեպքի մասին։ Ըստ նախարարության այսօր Հայաստանի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հրազենային վիրավորումից մահացել է պայմանագրային զինծառայող Մեսրոպ Գրիգորյանը, ծնված 1985-ին։ Հանգամանքները պարզվում են պաշտոնական տվյալներով, սա 2019-ին արձանագրված երկրորդ դեպքն է։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության երբեմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ և նախկին արդարադատության նախարար Արփին Հովանիսյանն այսօր հայտարարել է հարազատ կուսակցությունում անդամակցությունը կասեցնելու մասին։ Հովանիսյանը մի քանի օր առաջ փաստաբանի արտոնագիր է ստացել և աշխատանքի է անցնում նախկին իշխանությունների մեկ այլ ազդեցիկ ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի ղեկավարած իրավաբանական գրասենյակում։ Նշեմ ի դեպ, որ մի քանի օր առաջ Երևանյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտի եկել, թե Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի գործի շրջանակներում հարցաքննություններին զուգահեռ պաշտպանական թիմ է ձևավորում և դրանում կարող են ներգրավվել նաև իր նախկին ենթակաները։ Թեման մանրամասնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ արտահայտության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը հայտարարել է ՀԿ-ին իր անդամակցությունը կասեցնելու մասին։ Իր Facebook-յան գրառմամբ Հովանիսյանը հայտնել է, որ ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր և միանալու է այն փաստաբանների հանրույթին, որոնք չեն ընկրկում պաշտպանել իրենց վստահորդներին անկախ հասարակական տրամադրություններից։ Անուններ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահը չի հնչեցրել, բայց նաև հայտնել է հասարակական կազմակերպությունը հիմնել, որի նպատակն է լինելու վերահսկել երկրում տեղի ունեցող գործընթացները, վերհանել խնդիրները և նույն ժամանակ առաջարկել լուծումներ։ Ես շարունակելու եմ իմ ակտիվ ներգրավվածությունը հասարակական քաղաքական գործընթացներին, խորքային վերլուծության եմ ենթարկելու կայացվող որոշումները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում չեմ խոշելու սուր քննադատություն հնչեցնելուց։ Մեր երկրին ծառայելու համար բացի քաղաքականությունից և պետական ծառայությունից կան այլ կարևոր հարթակներ, որոնք պահանջում են իրական նվիրվածություն և պրոֆեսիոնալիզմ։ Հատկապես կարևոր է, որ այս փուլում հնչող կարծիքը չդիտարկվի քաղաքական հետագծի կամ կուսակցության պատկանելու Չան լույսի ներքո։ Ասվածը հատկապես կարևորվում է հասարակական կազմակերպություն հիմնելու որոշման համատեքստում, քանզի այսօր օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է քաղաքացիական հասարակություն, որը կխոսի ոչ թե երբ սպասարկում է ինչ-որ շա, այլ երբ անհրաժեշտ է խոսել ներկայացնելով հավասարակշռված և համակողմանի կարծիք, գրել է Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու Դավիթ և գործընկերներ խորհրդատվական ընկերությունում գործընկերոջ կարգավիճակով։ Նախկինում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Դավիթ Հարությունյանի հիմնադրած ընկերության թիմի անդամներն են նաև նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը, ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանը, նախկին ՊԵԿ փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը։ Դավիթ Հարությունյանը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ իրենց գործունեության վերաբերյալ։ Հանրապետական կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թատևոսյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Դավիթ Հարությունյանը շարունակում է մնալ ՀԿ կուսակցության անդամ։ Վարդան Արամյանը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել, իսկ Արփինե Հովանիսյանի դեպքում հստակեցնում է, ընդամենը կասեցրել է անդամակցությունը։
Կուսակցությունների մասին օրենքում կա հստակ արգելք, ովքեր չեն կարող որ ծառայությունում աշխատողները, չեն կարող օրինակ ամազին ծառայողները, դատախազության դատարանների եւ այլ, չէ՞, աշխատողները չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։ Նմանատիպ դեպքերում մարդիկ կասեցնում են, երբ որ կաշխատեն կամ այդ պաշտոնել չեն պաշտոնավարի, ապա իրենց ցանկության կարող են վերականգնել կուսակցության շարքերը։
Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը չմեկնաբանեց տեղեկությունները, թե պատրաստվում է արդյոք Արփինե Հովանիսյանը միանալ երկրորդ նախագահի փաստաբանական խմբին։ Սարգսյանը վերջին օրերին մի քանի անգամ վկայի կարգավիճակով հարցաքնվել էր հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։ Նշենք, որ օրենքը չի արգելում փաստաբաններին կուսակցական գործունեությամբ զբաղվել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդանում էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, նա ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողներին տեղեկացրել է, որ իրենց քնչական մեկուսարանում այցելել է մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նրա պահման պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, որ Քոչարյանն ամառային երկշաբաթյա կալանքի ընթացքում ասում էր, որ բանտային պայմաններից ընդհանուր առմամբ գոհ է եղել, մեկուսարանում թախտաբիթի հաստատ չկար։ Օգոստոսին բանտից դուրս գալուց հետո ասում էր նախկին նախագահը։ Ոմբուդսմենի խոսքով հիմա էլ ավելի քան 2 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո Քոչարյանը բանտային պայմաններից առանձնապես դժգոհ չէ, սակայն որոշ չբավարարված պահանջներ այնուհանդերձ ունի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեզ մոտ նախաձեռնված է քննարկման ընթացակարգ վարույթ, մենք կապի մեջ ենք փաստաբանների հետ, բնականաբար ես նշել եմ այո, որ ես այցելել եմ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տեղի ունեցել առանձնազրույց, քննարկումներ, քննարկումը շարունակվում է, տարբեր հարցեր են բարձրացված, օրինակ տեսակցությունների հետ կապված հարցը ընտանիքի անդամների հետ, մենք դրանով ակտիվ բնականաբար զբաղվել ենք, հարգելան կա, բայց մենք նաև նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ մեր միջամտությունից հետո էլ, որ նաև որոշակի թույլտվություններ եղան ընտանիքի հետ տեսակցելու։
Պարոն Թաթուլ, ինչ պայմաններում է պարարվում Քոչարյանը։
Գոհ
է պայմաններին ծանոթացել։
Պայման, այո, խցում է պարոն Քոչարյանը, մենակ է պահվում խցում, մնացած հարցերը, ինչ վերաբերում է օրինակ մեղադրանքի կամ առանձնացույցի այլ առանձնահատկություններին, կարծում եմ փաստաբանները են դրանք հրապարակել, պայմանների հետ կապված, չգիտեմ, այդպես պարզապես Երևան կենտրոնում աշխատողներից բողոքներ չկան, որտեղ իսկապես աշխատողներից, չէ, պայմաններից, դե պայմաններից քրեակատարողական հիմնարկում Երևան կենտրոնի մենախցերը փոքր են, ասենք պայմաններով, բայց վերաբերմունքից ոչ։
Եթե այդպես կանանավոր գիտեք Հայաստանում, որ ապրում են նույն պայմաններով, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Իհարկե, դա սովորական գրեթե պայմանները փաստաբանն էլ ասել, ես առանձնահատուկ որևէ բան չեմ տեսել այդտեղ։
Բարձրացած
այսինքն այդ առումով չեմ կարող արձանագրել, որ դրանք հատուկ պայմաններ են։
Իրավունքների հետ կապված ինչ-որ դժգոհությունները ներկա։
Նշեցի, օրինակ ընտանիքի հետ կապված արգելքը, չգիտեմ, եւ այլն, համակարգչի հետ կապված խնդիրը, որը չեմ անում, ինչ չեմ կարող ասել ինչ նպատակով է կոնկրետ, բայց մենք այդ հարցերը նույնպես բարձրացրել ենք։
Բայց ասում եմ, պարոն Թաթուլ, որ սպորտով է զբաղվում, հնարավորություն ունի մարզվելու, այլ կալանավորներ արդյոք ունեն այդպիսի։
Դե հա, դա ասենք այդպես չի, որ ունենք քրեակատարողական հիմնարկում, ասենք ստեղծում են պայմաններ, օրինակ զբոսանքի ժամանակ կամ խցում կարող է ինչ-որ հարմարություն լինել սպորտով զբաղվելու, այդպես։ Դա ավելի երևի թե
ինքը շարքային կալանավոր է,
ասենք ինչ նկատի ունեք շարքային կալանավոր, ինձ համար ազատությունից զրկված անձի իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է այս դեպքում, քանի որ հանրային մեծ նշանակություն ունի եւ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ըստ այդմ մեզ համար նույնպես սա առաջնային ուշադրության հարցերից է։
Համակարգչով աշխատելու բացակայում է իսպարանտը,
այնտեղ օրենսդրական նաև խնդիրներ կան, ասի կառավարության որոշման պարգել կա, հիմա մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։
Քանի որ ասացիք, որ Քոչարյանը միայն պահման պայմաններից է դժգոհել, բայց նաև նա ըստ իր պաշտպանի իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ, այս հարցով քննարկում ունեցել եք իր։
Չեմ ասում պայմաններից է դժգոհ, ես ասացի, որ պայմաններ, եկեք վերցնենք լայն առումով վերաբերմունքը, օբյեկտիվ պայմանները, քրեակատարական հիմնարկը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մեղադրանքի քաղաքական լինել կամ չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպանը օժտված չէ իրավական լիազորություններով, որպեսզի կարողանա այդ հարցին գնահատական տալ։
Նախկին նախագահների հետ վարվող քնչական գործողությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ վերջին 10 օրերին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն առնվազն 2 անգամ հարցակնվել է հատուկ քնչական ծառայությունում։ Անկախ իրավաբանների կարծիքով, մարտի 1-ի գործի հետաքննության շրջանակներում Սերժ Սարգսյանի հարցակնություններն ավելի քան օրինաչափ էին, քանի որ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը, որը նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրված նախագահ էր, հրճակվել չի կարող քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկություններ չունենալ։ Այս մասին 3 հայտ համրայզանի կիրակնօրյա ծրագրի շրջանակներում խոսում էր նաև մարտի 1-ի նախկին փաստաբան խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը։
Սերժ Սարգսյանի հարցակրնությունը մի շարք տեսանկյունից կարևոր է եղել, որովհետև իհարկե որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ այն բոլոր գործընթացները, որոնք ընթացել են 2008 թվականի փետրվարի 10-ից հետո, Սերժ Սարգսյանը կարող էր անմասն մնալ այդ գործընթացներին, եւ այս տեսանկյունից, լինելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը, նույն 2008 թվականին մի շարք գործառույթային կապերով կապված էր Սերժ Սարգսյանը, կապված էր նաեւ Պաշտպանության նախարարության հետ, եւ ըստ էության, եթե խոսում ենք 0038 հրամանից, ապա պետք է ասել, որ այդ հրամանի մասին բացառվում է, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկություն չունենար։ Նախագահները տեղեկացված էին իրենց իսկ կողմից ընդունված 0038 հրամանի մասին, որը փորձում են բացառապես վերագրել որպես Միքայել Հարությունյանի կողմից ընդունված հրաման։ Էլ չեմ ասում, որ այդ բոլոր խորհրդակցություններին եւ այդ շտաբի աշխատանքներին մասնակցել է նաեւ Սերժ Սարգսյանը, եւ նրանք բոլորը միասին որոշել են մարտի 1-ին այն սցենարը, որը հետագայում իրականացրեցին, եւ այնուհետեւ ռեպրեսիվ միջոցներով կարողացան հանրահավաքը ցրել եւ քաղաքական պրոցեսները դադարեցնել։ Ես նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մարտի 1-ին նաեւ օրվա վերջին արտակարգ դրության սահմանումը եւս պետք է նաեւ գործառութային կապերն ուսումնասիրենք։ Այդ ժամանակ Հանրապետության նախագահի գործառույթների մեջ էր մտնում վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ խորհրդակցել արտակարգ դրություն սահմանելու ռեժիմ, եւ կարծում եմ, որ նրանց համաձայնության պայմաններում է, որ սահմանվել է արտակարգ դրություն, ուստի եւ 0038 հրամանը եւ նաեւ հետագայում նաեւ արտակարգ դրության սահմանումը, նաեւ այդ պրոցեսների զարգացումը, դրանք բոլորը ընթացել են երկու նախագահների համատեղ ուժերի շնորհիվ։
Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրների դեմ 2008-ից 2010 թվականներին կայացված դատավճիռների վերանայման գործընթացը կարծես նոր փուլ է մուտք գործում։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն ներկայացրեց վճռաբեկ դատարան՝ բեկանելու եւ փոփոխելու 2008-ին ձերբակալված եւ հետագայում 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Արամ Բարեղամյանի վերաբերյալ դատական ակտերը, ճանաչելով նրա անմեղությունն իրեն մեղսագրված արարքներում։ Այժմ էլ հերթը կարծես մարտի 1-ից հետո ձերբակալված եւս մեկ ընդդիմադիրինն է՝ Վահագն Հայոցյանինը, որին եւս դատարանը մեղավոր էր ճանաչել դատապարտելով 1.5 տարվա ազատազրկման։ Հայոցյանի դատավճիռով վերանայելու հայցով վճռաբեկ դատարան դիմել է Հայազգային կոնգրեսը, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայազգային կոնգրեսը դիմել է վերաքնիչքրեական դատարան, պահանջելով արդարացնել մարտի 1-ի գործով դատապարտված Վահագն Հայոցյանին։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով մեղավոր ճանաչված ընդդիմադիրը, որը նախկինում ՀՀՇ վարչության գործադիր քարտուղարն էր, դատապարտվել էր 1 տարի 6 ամիս ազատազրկման։ Կես տարի կալանքի տակ անցկացնելուց հետո դատարանը վճռել էր պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն ազատությանն ասաց. Նման դիմում ներկայացնելու համար առիթ է հանդիսացել Եվրոպական դատարանի վճիռը Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Ըստ որի Ստրասբուրգյան դատարանը ընդգծել էր բացառապես ոստիկանական ցուցմունքներով մեղադրական դատական ակտ կայացնելու փաստը, ինչպես նաև մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակում ոստիկանական գործողությունների ոչ իրավաչափության հարցը, որը ինչպես նշված էր վճռում, կարող է անդրադառնալ այլ ընդդիմադիր գործիչների վրա։
Թե ինչու վերաքննիչ դատարան, որովհետև կոնկրետ այդ գործով, Վահագն Հայոցյանի գործով առաջի աճանով էր վճիռը օրինական ուժի մեջ մտել, եւ նոր հանգամանքներով բողոքը պետք է բերվեր վերադաս դատարանին, տվյալ դեպքում վերաքնիչ քրեական դատարանին։ Առաջիկա օրերի ընթացքում մենք առաջի արձագանքը կստանանք դատարանից, մասնավորապես մենք պետք է սպասենք դատարանի կողմից վարույթ ընդունելու կամ վարույթ ընդունելը մերժելու որոշմանը, եւ եթե վարույթ ընդունես բողոքը, ինչի ակնկալիք ունենք, ապա դատարանում բողոքի քննարկումից նաև ակնկալում ենք արդարացման որոշում։ Իսկ եթե հանկարծ դատարանը կորոշի, որ այս գործը վարույթ ընդունելու ենթակա չէ, մենք կշարունակենք իրավական ճանապարհով այդ բողոքը բոլոր ներպետական դատական աջակցներով կտանենք։
Խաչատրյանը պնդում է, Վահագն Հայոցյանի գործով ոստիկանական ցուցմունքները շատ տարօրինակ են եղել։
Ասում են, որ պարոն Հայոցյանը դիմադրել է իրենց օրինական պահանջը կատարելու ժամանակ, բայց ելի ասեմ, որ նույն ոստիկաններին նույն օրը, նույն ժամին, նույն պահին դիմադրել էին քաղաքի տարբեր մի քանի վայրերում։ Հետագայում այդ ոստիկանները պաշտոնի բարձրացում ստացան։ Մենք ունենք ամբողջական բազան, ունենք այդ ցուցմունք տված ոստիկանների, մենք հանել ենք ժամանակին քրեական գործերից, որ ոստիկանը որ գործով ինչ ցուցմունք է տվել։ Այնպես որ այդ տեղեկատվությունը ամբողջապես ունենք եւ առաջիկայում նաեւ կհրապարակենք։
ՀԱԿ վարչության անդամ 73-ամյա Վահագն Հայոցյանը կարծում է, իշխանափոխությունից հետո մարտի 1-ի բացահայտման գործն այլ ընթացք կունենա։ Պատմում է, իր դեմ ցուցմունք տված ոստիկանները մեկը մյուսից տարբերվող ցուցմունքներ են գրիարել։
Նույն ժամի ուտը տարեց ես բռնել եք, ոնց է։
Հարվածներ հասցրել են, ձեզ բռնություն կիրառել են։
Այո, ձեզ են իշխան կարացել։
Օրեր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը կրկին պնդեց 2008 թվականի մարտի 1-ի Լուսադեմին ազատության հրապարակում ոստիկանությունը ստիպված է եղել ուշքիրառել։ Իսկ այս մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացել է միայն առավոտյան, երբ աշխատանքի է գնացել։ Ալումյանն ասաց, նախնական պայմանավորվածություն է եղել, որ որևէ բռնություն, կոշտ հակամարտություն չպետք է լինի ազատության հրապարակում հավաքված ցուցարարների հետ։ Նախատեսված է եղել գործողություն, որը չէր ենթադրում ուժի կիրառում։ Ըստ փաստաբանի պետք է կատարվեր զննություն, որի մասին զեկուցված է եղել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև օրեր շարունակ ստացվում էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ հրապարակում հավաքված անձանցից ոմանց մոտ առկա են զենքեր, ընդհուպ մարտական ինքնաձիգեր, մարտական նռնակներ։ Մինչդեռ Վահագն Հայոցյանը պնդում է, պատահական ոչինչ չի եղել։ Ուժի կիրառումը նախատեսված է եղել, որի հրահանգը եղել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, իսկ հրապարակում քնած քաղաքացիներն էլ միայն ոստիկանների աղմուկից են արթնացել։ ՀԱԿ-ը պատրաստվում է հետամուտ լինել նաև մարտի 1-ի գործով դատապարտված մյուս ընդդիմադիրների արդարացմանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն 83 հոգանոց հատուկ մասնագիտական խումբ է ուղարկել Սիրիա, հիմնականում սակրավորներից և բժիշկներից կազմված։ Այս քայլի մասին բավական տևական ժամանակ էին խոսում, սակայն հայ մասնագետների Սիրիա մեկնումը հանրության համար բավական անսպասելի էր։ Ընդդիմությունը նախ եւ առաջ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները նույնիսկ հայտարարում են, թե հայկական զորախումբը Սիրիայի ուղարկվել օրենքի խախտմամբ, քանի որ 2001 թվականին Դամասկոսի և Երևանի միջև կնքված միջպետական համաձայնագիրը, որին հղում են կատարում Հայաստանի իշխանությունները, թերի է։ Սիրիայում հայկական զորախմբի տեղակայման մասին պատգամավորների հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության և անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը վստահ է, արևմտյան գործընկերները ըմբռնումով կմոտենան Սիրիա հայ մասնագետներ ուղարկելու որոշմանը։ Ազատության հետ զրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը ընդունում է, հանրությունն այդ թվում իրենք, պաշտպանության հանձնաժողովում դեռևս չունեն մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ, թե օրինակ որտեղ է տեղակայվելու մասնագիտական խումբը, ով է հայ բժիշկների և սակրավորների անվտանգությունն ապահովելու և այլն։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հույս ունի, որ առաջիկայում կառավարության հետ քննարկումների արդյունքում կստանան բոլոր հարցերի պատասխանները։ Նշենք, որ Սիրիայի ժողովրդին մարդասիրական մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով 83 հայ մասնագետների Հալեբ գործողվելու մասին հայ հանրությունը տեղեկացավ պոստֆակտում։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ մասին հայտարարեց այն ժամանակ, երբ մասնագիտական խումբն արդեն Հալեբում էր։
Բայց ինչ վերաբերում է մասնակետների խումբ Սիրիա գործողելուն, ես որպես պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ես այդտեղ տեսնում եմ նախ բարոյական հարթության վրա, որ մեր Սիրիայում բնակվող հայ համայնքը դրանով ինքը իրեն ավելի ապահով կզգա, որովհետև վերջապես Հայաստանը պետությունը գործողություն է անում հումանիտար, որը միտված է նաև իրենց ուրեմն կյանքի, անվտանգության, ուրեմն ապահովման համար։ Երկրորդը, եթե այդտեղ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, դա կարելի է նայել, բայց ես ինչքան հասկացա, առաջ որտեղ են 2001 թվականին Հայաստանի Սիրիայի մեջ միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում։
Նշվում է, որ պարզի անգամ, թե օրինակ նրանց անվտանգությունը ով է այնտեղ պաշտպանելու, ինչպես են այդ անվտանգության միջոցառումները ընդհանրապես ձեռնարկվելու։ Բոլոր այս մանրամասները ձեզ հայտ։
Ես ասեմ, դրանք հարցեր են, որ մի քանի օրվա ընթացքում եւ ես եւ հանձնաժողովի անդամները կճշտենք պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարության հետ,
հասկացեք։ Այս հաստատող թե ում ենթակայության տակ է լինելու, թե որտեղ է
տեղակայված, մի քանի օրվա ընթացքում կամ մի շաբաթ միջև մենք ուրեմն կհասկանանք այդ խնդիրները ընդհանրապես ոնց է նախատեսված, ինչպիսի լուծումներ պետք է տրվեն այդ խնդիրներին։
Ուշագրավ է, որ հայ մասնագետներից բաղկացած խմբի Հալեբ մեկնումից հետո Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն ազատության հետ զրույցում ընդգծել էր, թե այս քայլը հայկական կողմի նախաձեռնությունն էր, մինչդեռ նույն օրը Մոսկվայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հայաստանցի գործընկերոջ Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպմանը շնորհակալություններ հայտնել Հայաստանին Սիրիա մեկնելու Ռուսաստանի կոչին առաջին արձագանքելու համար։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, սակայն, այս հայտարարություններում հակասություն չի տեսնում։
Որևէ հակասություն չեմ տեսնում այստեղ։ Եվ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հայտարարության մեջ, եւ մեր պաշտպանական գերատեսչության փոխնախարարի ասացի մեջ, բացարձակ, որովհետեւ ըստ էության իրոք սա Հայաստանի նախաձեռնությունն է, եւ Ռուսաստանն էլ բնականաբար շատ ուրախ պետք է լինի, որ Հայաստանից գործողված հումանիտար առաքելությամբ ինժեներները, բժիշկները ինչ որ առաքելությամբ լուծում են խնդիրներ, որը նաեւ վերաբերվում է իրենց կոնտինգենտի ապահովությանը։ Բնականաբար դա շատ ասենք ենթադրենք, որ մեր սակրավորները այնտեղ ականաձերծում են ինչ-որ տարածք, պարզի որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը պետք է դրանից միայն ուրախանա։ Եթե մեր բժիշկները փրկում են ինչ-որ մեկի կյանքը, դա կարա լինի ոչ միայն հայի կյանք, դա կարա լինի նաև ռուս զինվորականի կյանք, դա կարա լինի սովորական սիրացի քաղաքացու կյանք, եւ բնականաբար պետք է այնտեղ արդեն ռազմական առաքելություն անող ռուսական պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը պետք է ուրախանա։ Ես այդտեղ հակասություն չեմ տեսնում, այնպես էլ եթե հակասություն չգտնենք։
Իսկ արևմտյան գործընկերները կարծում եք սա հանգիստ կընդունեն այս որոշումը։
Արևմտյան գործընկերները անպայման ըմբռնումով կմոտենան սրան, որովհետև խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին մեր հայրենակիցներին, որոնք բնակվում են Սիրիայի տարածքում։
Մինչդեռ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում Սիրիա մասնագիտական խումբ ուղարկելու որոշումը խնդրահարույց են համարում։ Խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գևոր Գորգիսյանն ազատության հետ զրույցում անընդունելի համարեց առանց խորհրդարանի հետ քննարկման նմանօրինակ որոշման կայացումը։
Եվ կարծում եմ ճիշտ կլիներ այդ կարևորագույն նմանատիպ որոշումներ ընդունելիս առաջին հերթին հաշվի առնել ազգային ժողովի կարծիքը, առնվազն որևէ քննարկում կազմակերպել, եթե այդտեղ գաղտնիության բաղադրիչ կա գոնե հանձնաժողովում ոչ հրապարակային, որպեսզի ազգային ժողովը համապատասխան հարցերը կարողանա տալ եւ նաեւ հստակ իմանար, թե ինչի համար է այդ առաքելությունը իրականացվում։ Որովհետեւ մենք գիտենք, որ երկար տարիներ այդպես եղել է այդ խոսակցությունը, որ Հայաստանը ուղարկի ինչ որ զորախումբ Սիրիա, բայց դա միշտ մերժվել է կամ ինչ որ ցեվով հետաձգվել է։ Հիմա կարող է սա նաև հետևանքներ ունենալ Հայաստան որոշ այլ երկրներ հարաբերությունների վրա։ Այո, այո, եւ ԱՄՆ եւ եվրոպական երկրների հետ կապված։ Դրա համար պետք է այս ամենը նաեւ քննարկման առարկա դարձնել։
Ինչ է ձեր կարծիքով այդպես առանց քննարկումների եւ պոստֆակտում տեղեկացել հանրությունը, նաեւ դուք պատգամավորները խորհրդարան այդ մասին։
Չեմ կարող ասել ինչու, բայց կարող եմ միանշանակ ասել, որ սա գործելավոճը որ անընդունելի։ Նոր իշխանությունները անդադ խոսում են թափանցի գործելավոճի մասին, խոսում են հաշվետվողականության բարձրացման մասին, և այս գործառույթի գործողությունը կոնկրետ այդ ամեն ինչին դեմ է։
Այսինքն ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է, որ չպետք է այդ մասնագետների խումբը ուղարկվեր Սիրիա։
Միգուցե պետք էր, բայց այդ մասին պետք էր խոսել և պետք է ազգային ժողովը իմանար, ինչու է դա արվում։
Իդեպ մինչև Սիրիա հայ բժիշկներից և սակրավորներից կազմված խմբի մեկնումը լուսավոր Հայաստանը հարցում էր արել կառավարությանը, պարզելու համար, թե ինչ իրավական հիմքերով է խումբը Հալեբ մեկնում։ Առ այսօր ընդդիմադիր խմբակցությունը կառավարությունից պատասխան չի ստացել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանի համայնքների ղեկավարների հետ, բավական անկեղծ իր ելույթում Փաշինյանը նախկոչ է արել անիմաստ գումար չվատնել գյուղապետարանների ուռճացված հաստիքացուցակների վրա, որոնցում որպես կանոն ընդգրկված են այս կամ այն համայնքի ղեկավարի հարազատները։ Իսկ եթե համայնքային մակարդակում հարկատուների միջոցների վատնումը չդադարի, այս հարցով կզբաղվեն իրավապահները, խոստացել է վարչապետը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հարյուրավոր համայնքապետերի ու քաղաքապետերի հետ հանդիպմանը զգուշացրեց. Պետական ծառայությունը ոչ միայն կառավարության անդամների ու պատգամավորների, այլև համայնքի ղեկավարների կողմից չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն, իսկ համայնքում ամենահաջողակը չի կարող լինել համայնքապետի սեփական բիզնեսը։
Պետական պաշտոնյայի գործունեության նպատակը առաջին հերթին և միայն պետք է լինի հարային հարստացման բազմապատկումը և ոչ թե անձնային և խմբային։ Եվ ես ուզում եմ կրկին մենք արձանագրենք, որ նոր Հայաստանում այդպիսի երևույթներ և այդպիսի երևույթների շարունակություններ չեն կարող լինել։
Երկար տարիներ աշխատած մեխանիզմները շատ դեպքերում շարունակում են գործել, մտահոգե Փաշինյանը։
Քաղաքներում և գյուղերում շատ հաճախ պատահում է այնպես, որ համայնքների ղեկավարների այսպես ասած օբյեկտներն են ամենահաջողակները, դա ունի նաև բացի իմ նշած առաջին մասին նաև երկրորդ պատճառ, որովհետև դա շատ լավ առիթ է, որ օրինակ այդ օբյեկտները խուսափեն հարկային պարտավորություններից, խուսափեն պետության առաջ ունեցած պարտավորություններից, հարկերից, գույքահարկից սկսած մինչև ՀԴՄ խփել չխփել։
Ըստ Փաշինյանի շատերը հույս ունեն, որ ահա ընտրություններն էլ անցան, իշխանությունը կմոռանա կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ամեն ինչ կլինի ինչպես նախկինում էր, սակայն վարչապետը հորդորեց այդպիսի հույսեր չփայփայել, նկատեց, շատ է խոսվում, թե Հայաստանում փողը քիչ է, բայց նախ պետք է եղածն արդյունավետ օգտագործել։
Մենք շանս ենք տվել և շանս ենք տալիս շատերին և գուցե բոլորին, և ովքեր չեն օգտվել շանսից,
փոխվել փոխող իրականությանը զուգընթաց այդ մարդկանցով, ուրեմն պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Հայաստանում չլինի այդ, այլևս այնպիսի երևույթ, երբ որ գյուղապետարաններում համատարած գնում ես միած մասնակցությամբ 25 կիլոմետրանոց, ախպեր, ախորգին, հորողպեր, հորողպով տղա, հորողպոր տղու ընգեր։
Այնուամենայնիվ Փաշինյանն ասում է, որ ոչ բոլոր համայնքապետերն են բարեկամներին աշխատանքի ընդունում կամ հովանավորում սեփական բիզնեսները և չի կարելի ընդհանրացնել։
Եվ ես ողջունում եմ բոլոր այն համայնքների ղեկավարներին, ովքեր ունեն իրենց համայնքների բնակիչների վստահությունը և ովքեր պատրաստ են լինել կառավարության դաշնակիցը հին իրականությունը նոր իրականությամբ փոխարինելու գործում, և բնականաբար մենք մեր գործունեության ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց աջակցելու, նրանց զորավիկ լինելու, նրանց աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու համար։
Թե որ քաղաքապետերն ու գյուղապետերն են հովանավորում իրենց բիզնեսը, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը անուններ նշել չցանկացավ, բայց ասում է, փաստ է այդպիսի օրինակներ կան։
Բայց փաստ է, որ այո, Հայաստանում կան համայնքապետեր, կան պաշտոնյաներ, ովքեր տիրապետել են ու շարունակում են տիրապետել, որովհետև իրենք ընտրված մարմինների ղեկավարներ են, տիրապետում են որոշակի ֆինանսական և տնտեսական միջոցների, արձանագրվել են դեպքեր, անուններ չեմ կարող հնչեցնել, ոչ համայնքների, ոչ համայնքապետերի, բայց միևնույն համայնքում եղել են աշխատակիցներ նույն համայնքապետարանում, 2-3 նույն ընտանիքից աշխատում են նույն համայնքապետարանում, արդյոք համայնքում չկան այլ մասնագետներ կամ համագյուղացիներ, որոնք կարող են մասնակցել։
Այսօր կառավարություն հրավիրված գյուղապետերը հիմնականում նշում էին, որ իրենց համայնքներում կոռուպցիա չկա և վարչապետն ուրիշներին նկատի ուներ։ Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի ղեկավար Սուսաննա Գևորքյանն ասաց, իրենց գյուղում հեղափոխությունից հետո գրեթե բան չի փոխվել, քանի որ մինչև այդ էլ օրենքները չեն խախտել։
Մարդ աշխատել է մինչև մեր ընդունվելը, ոչ ենք հանելու գործես, ոնց որ մյուսները մեզ են նրանք։
Որտվից է գյուղապետ։
Ես 93 թվականից։
Համայնքում չեմ բողոքում, չեն ասում, որ արդեն շատ երկար ժամանակ է գյուղապետեք։
Չի գիտեմ, շատ քիչ փոփոխություն տեղի ունեցել, հավասարություն է մեր մոտ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Սեպտեմբերի վերջին այստեղ մեծ աղմուկ էր բարձրացել այն բանից հետո, երբ Ամասիայի տարածաշրջանի Թուրքիայի սահմանակից գոտուց առևանգվել և հարևան երկիր էր տեղափոխվել տեղի գյուղացիներից մեկին պատկանող տրակտորը։ Կես տարի տևած բաժանումից հետո օրս այդ տրակտորը կրկին վերադարձել է իր օրինական տիրոջը, ինչպես է ստացվում, որ 1993-ից փակ հայ-թուրքական սահմանը բաց է առանձին վերցված տրակտորի համար, փորձել է պարզել Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Առեղծվածային անհետացումից շուրջ 5 ամիս անց հայ-թուրքական սահմանին բնակվող Գոր Կարապետյանը ետ է ստացել Թուրքիայի տարածքում հայտնված իր տրակտորը։ Մեքենա սեպտեմբերին էր անհետացել սահմանային Գտաշենի ուղեկալի տարածքից։ Հայկավանցի Գոր Կարապետյանը գնացել էր խոտը հնձելու, սակայն գործը ավարտին չէր հասցրել, քանի որ մեքենան շարքից դուրս էր եկել։ Թողնելով սահմանային գոտում, սահմանապանների հսկողության տակ հաջորդ օրը վերադարձել ու աչքերին չէր հավատացել, երբ տեսել էր, որ արտում թողած գույքը չկացել է։
Նայեցի, որ տրակտորը չկար, ոտքով հասա տրակտորին, նայեմ, աչքերից չեմ հավատում, թե տրակտորը չկա, ինչ եղավ։ Հասա տրակտորի հետևի այդ լուսարձակող ազդանշան պատվառնիկներն են, էլի ֆարերը, որոնք խպե չարտել էին, դեմինները նովին, բայց խպա չարտած, դե պարզել է, ու հետևին էլ ու տրակտորը այդպես կասելքով խոթնձի չկապած հետևից խոդի տվե եկե հասել էին պրես պատվորչիկի մոտը, որը տրակտորից պրես պատվորչիկը գտնվում էր մեր 300-400 մետր հեռավորության վրա, նորից պրես պատվորչիկն էլ այդպես կպցրել էին կասիլքի հետևից, այդ տուկերի միջով, տուկերը քանդրտելով, կրկաշ, քաշտալով հասել էին մինչև մեր ու Թուրքիայի պետական սահմանը, կասիլքեն խոթնձի ճանջատել էին այդտեղ, պրես պատվորչիկն է կպցրել տրակտորի հետևից ու Հանցը հետ կգնացել էր միջև Թուրքիա։
Հայ-թուրքական սահմանը հսկում են ռուսական սահմանապահ Ջոկատի սահմանապաները։ Կարապետյանն ասում է, կատարվածից նրանք էլ էին անակնկալի եկել։
Ես որ գնացի, ասի տրակտորը չկա, այդ ժամանակ եկան սահմանապաները հերթափոխի ժամանակ, գնացին, մյուսն էլ վերևից եկավ։ Ես այդ սամանապա զորամասի սպաներից, այդ ծառայողների հետ, զինվորների հետ ոտքով ման էինք, գալիս թե հետ կգտնենք որտեղ էր գնում։
Տեխնիկան էս առաջի անգամ։
Էս է առաջի անգամ, որ այսպիսի բաներ կատարվավ, թե ինչ բաներ ես չեմ կարող ասել։
Տրակտորի անհետացման փաստով գործարուցվել էր քնչական կոմիտեի 10-րդ կայազորային բաժնում, սակայն 3 ամիս անց վարույթը կասեցվել էր, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձի ինքնությունը հայտնի չլինելու հիմքով։ Տրակտորը օրերս հայտնաբերվել է Թուրքիայում ու վերադարձվել Տիրոջը։
Փետրվարի 6-ին Բուքսիր կաբած ընդդեմից Թուրքիայի սահմանից երևի ավտոյի վրա էին բարձել գրոզավիկի վրա։ Բերել կրանով իջեցրել էին Բուքսիր, քաշինք բերինք ստեղ։ Տրակտորը գտել են իրենց պատմելով խոդի միջից։
Գոր Կարապետյանը 30 տարվա իր տրակտորը ճանաչել է, թեև ասում է հասցրել էին ներկել, ջարդել ու թալանել այն, ինչ հնարավոր է եղել։
Ճանաչեցես, ներկել են, իրանք ներկել են տրակտորը։ Հիմա ներկած է, անվա դողերի հետ
Սպիտակ,
հա, սպիտակ ներգած է, սև են ներգե, որ չճանաչես, էլի։ Տրակտորը ամբողջովին թալանված, միջից սարկավորումները չկա։ Ակին էս, ասենք, այդ խոթնձիչի պայստամասեր ունեի կաբինքի մեջ դրած տրակտորի, չկան են, դոնք, դաժե են կլուժներից բռնած բոլտու գայկեկից բռնած լրիվ հանել եմ, բացացակ ոչինչ չկա։
Մենակ ես հալին եմ մնացել, հա։
Տրակտորի հետ նաև խոտի փոցխն են տարել, որը չի վերադարձվել։ Կարապետյանը հաշվում է կրած վնասի չափը։
Դե երկուսը երար հետ կազմել է, ասենք, բռես պատվորչիկը խոտի մամլիճը մեր դրամ հայկական փողը, որ հաշվենք, 2,500,000 դրամ է, իսկ տրակտորը 15,700,000, երկուսն իրար հետ, եթե դոլարով հաշվենք, 20,000 դոլար, երկուսը իրար հետ 20,000 դոլար է կազմում։
Այդքան վնասանք։
Այդքան վնասանք։ Հիմա տրակտորը գտե բերել են, բայց խոտ այդ բռես պատվորչիկը չկա, չեն գտել, թե ման են գալիս, չեն գտել, մինչև օրը չկա։
Թե ումից է պահանջելու վնասի փոխհատուցում ինքն էլ չգիտի։ Սահմանապահ ուղեկալում տրակտորը ստանալուց հետո գրություն է գրել, թե ինչ կարգավիճակով է ընդունել գույքը։
Այնտեղ գրեցին, ասին, գրե, որ ինչ է պակասում, ինչ կա, ասին, ինչ գրեմ, ամբողջովին շարիչը շարկից դուրս եկած, դուք տեսաք, այնտեղ բոլոր այդ ներկայացուցիչները կանյազ են, իրենց սպաները, ասի, ջուրը թողե մեջը, գոնե ջուրը թապածնեին, այդքան վնաս չերան, էլի։
Գոր Կարապետյանը հիմա սպասում է, որ սահմանապաճոկատից գան, լույս աչքով տեսնեն, թե տրակտորն ինչ վիճակով է իրեն հասել, փոխհատուցում կտան, թե ոչ, պարզ չէ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգներն առաջիկա օրերին Կրկին կարող է հայտնվել պետական գերատեսչությունների հարկադիր պարապուրդի, այսպես կոչված շատդաունի պայմաններում։ Պատճառը հանրապետական և դեմոկրատ կոնգրեսականների միջև բյուջեի շուրջ ընթացող բանակցությունների հերթական փուլի տապալումն է։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի վերջին ավարտված շատդաունը ամենաերկարատևն էր ամերիկյան պատմության մեջ, այն տևեց 35 օր, և այդ ընթացքում շուրջ 800,000 պետական ծառայողներ աշխատավարձ չէին ստանում։ Լսենք Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգներում այս տարվա բյուջեի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել, և կառավարությունը կրկին կանգնած է մասնակի սառեցման վտանգի առաջ։ Փաստացի նախագահ Թրամփը ֆինանսավորումը վերականգնել էր մինչև փետրվարի 15-ը առաջիկա ուրբաթ, և ակնկալվում էր, որ կողմերը այս օրերին արդեն պետք է համաձայնության եկած լինեին, որպեսզի կոնգրեսը հասցներ վերջնաժամկետից առաջ ընդունել բյուջեի նախագիծը։ Համաձայնություն, սակայն, դեռ չկա։ Հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու Դոնալդ Թրամփի ծրագիրը, որի համար նախագահը պահանջում է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Արդեն իսկ լրջագույն այս տարաձայնությանը 3 ավելացավ ևս 1-ը։ Պարզվեց, դեմոկրատները պահանջում են միգրացիոն ծառայությունների ջանքերը կենտրոնացնել միայն այն ներգաղթյալների վրա, որոնք քրեական անցյալ ունեն, հանգիստ թողնելով նրանց, որ վտանգավոր չեն և կարող են նպաստել երկրի զարգացմանը, թեև չունեն օրինական բնակության իրավունք։ Մենք դեռ այս հարցում համաձայնության չենք եկել, 3 Fox News-ի եթերում հայտարարեց դեմոկրատական ճամբարից գլխավոր բանագնա նշած Ջոն Թեսթերը.
Կարծում եմ բոլորի ուզածը մեկ բան է, որ մեր հարավային սահմանը անվտանգ լինի։ Դրան հասնելու բազմաթիվ ճանապարհներ կան, լինի ձերբակալություն, տեխնոլոգիաներ, թե պատնեշ։ Մենք պետք է առանձնացնենք, որ ուղղությունն է առավել կարևոր և որի վրա պետք է ավելի շատ գումարներ ծախսվի։ Կարծում եմ մի վերջո կգտնենք մի տարբերակ, որը կհաստատվի կոնգրեսում և կստորագրվի նախագահի կողմից։
Հանրապետականների կանխատեսումները մինչդեռ առավել մռայլ են։ Շատդաունի ուրվականը կրկին սավառնում է օդում։ Նույն հաղորդմանը պնդեց այս ճամբարի գլխավոր բանագնաց Ռիչարդ Շելբին։
Բանակցությունները այս պահին սառեցված են։ Հուսով եմ, որ կկարողանանք այս վիճակից դուրս գալ այսօր ավելի ուշ կամ վաղն առավոտյան։ Խնդիր ունենք դեմոկրատների հետ, որոնք ուզում են կալանավայրերում ապօրինի ներգաղթյալների ձերբակալության համար որոշակի թիվ վերին շեմփ սահմանել, մենք դեմ ենք դրան։
Էլ ավելի կոշտ էր նախագահ Թրամփի արձագանքը, որը դեռ նախընտրական շրջանից է խոստացել ամերիկացիներին խստացնել պայքարը ապօրինի ներգաղթի դեմ։ Դեմոկրատների առաջարկը որակելով անտրամաբանական Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերում գրել է. «Նրանք ոչ միայն չեն ուզում գումար հատկացնել պատի կառուցման համար, որի անհրաժեշտությունն ակնհայտ է, այլև չեն ուզում անգամ մարդասպաններին բանտարկել»։ Եթե առաջիկա ժամերին էլ կողմերին չհաջողվի համաձայնության հասնել, 800 000 ամերիկացիներ կրկին կկանգնեն աշխատավարձ չստանալու վտանգի առջև։ Վերջնաժամկետից օրեր առաջ հանրապետական ճամբարում պնդում են Սպիտակ տան ղեկավարը կարող է արտակարգ դրություն հայտարարել, ինչը թույլ կտա պատի կառուցման համար անհրաժեշտ գումարը վերցնել պահուստային ֆոնդից։ Նախագահ Թրամփը ամենայն հավանականությամբ կօգտվի իր այդ լիազորությունից, եթե բանակցությունները տապալվեն, երեկ հայտարարում էր հանրապետական կոնգրեսական Մարկ Մեդոզը, փաստելով, որ առաջընթացի համար կողմերին հաշվադրամեր են մնացել։
Ակնկալում եմ, որ նախագահը որոշակի գործադիր քայլեր կանի, ինչի տարբերակներից մեկն էլ արտակարգ դրությունն է։ Նա իր զինանոցում այլ միջոցներ էլ ունի, որ կարող է օգտագործել, և կարծում եմ, այդպես էլ կանի, եթե մենք փողզիչման չհասնենք, իսկ մենք դրա համար մոտավորապես 24 ժամ ունենք։
Մինչ երկու կուսակցությունների 17 հոգանոց խումբը փորձում է վերջին ժամերին օգտագործել համաձայնության հասնելու համար, նախագահ Թրամփը բազմահազարանոց հանրահավաքի է պատրաստում, որն առաջինն է նոյեմբերին կայացած միջանկյալ ընտրություններից հետո և 2020-ին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Հանդիպման վայրը պատահական չէ, Թեքսասի նահանգ, հենց Մեքսիկայի հետ սահմանին գտնվող Էլ Պասո քաղաք, որտեղ նախագահ Թրամփի խոսքով պատնեշները ցույց են տվել իրենց արդյունավետությունը, և քաղաքը, որ ժամանակին հանցագործությունների թվով առաջատարներից մեկն էր նահանգներում, այսօր դարձել է անվտանգներից մեկը։ Հիմա նույն օրինակի վրա հիմնվելով, ըստ Թրամփի նախընտրական շտաբի Սպիտակ տան ղեկավարը պատրաստում է ևս մեկ անգամ պարզաբանել, ինչու է ուզում պատը երկարաձգել 1900 մղոն ձգվող սահմանով մեկ, և ինչ օգուտներ է ակնկալում ստանալ վիճահարույց այդ ծրագրից։
Լոնդոնի և Մոսկվայի հարաբերություններում ճգնաժամը շարունակվում է և կարծես խորանալու միտումներ ունի բրիտանական լրատվամիջոցները, տարածել են Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախարարի ելույթը, որում կրկին կոշտ քննադատություն է հնչում ռուսական իշխանությունների հասցեին, ազաբաբայանակ ներկայացնի մանրամասներին։
Ռուսաստանը պետք է պատասխան տա Ղրիմի անեքսիայի ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին միջամտելու և Սոլսբերիում քիմիական հարձակման համար։ Այսպիսի հայտարարություն է արել այսօր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գևին Ուիլյամսը։ Առավոտյան հիշեցնեմ, նրա ելույթից հատվածներ էին հրապարակել Reuters լրատվական գործակալությունն ու The Times պարբերականը։ Ուիլյամսը իր աջակցությունն է հայտնել ռազմական բյուջեն ավելացնելու ՆԱՏՕ-ի երկրներին ԱՄՆ նախագահի ուղված կոչին։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետք է ցույց տան, որ ի վիճակի են դիմել կոշտ ուժի սեփական շահերը պաշտպանելու համար։ Այսօր խաղաղության և պատերազմի միջև սահմանները հստակ չեն, ասել է Ուիլյամսոնը, հավելելով, թե Լոնդոնը պետք է ուժեղացնի իր ներկայությունը միջազգային ասպարեզում Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո, զորացնելով իր սպառազինությունն ու կշիրը աշխարհում։ Հակառակ դեպքում նախարարի կարծիքով Մեծ Բրիտանիան կկորցնի իր ազդեցությունը։ Բացի Ռուսաստանից որպես սպառնալիք Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարն այսօր նշել է նաև Չինաստանը, որին զսպելու համար Ուիլյամսոնի խոսքով Լոնդոնը պատրաստվում է խաղաղ օվկիանոս ուղարկել Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերի առաջատար Քուին Էլիզաբեթ նավը։ Իդեպ բրիտանական այս զգուշացմանը արձագանքել են արդեն Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին և ներքին պալատներում, Դաշնային խորհրդի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Ֆրանց Կլինցևիչը, բացի նրանից, որ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միջազգային նորմեր չի խախտում և այդ նորմերը խախտում է Միացյալ Նահանգները, նա Նաև զգուշացրել է բրիտանացիներին, որ հաշվի առնեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այսօր Չինաստանը, եթե Քվին Էլիզաբեթը հանկարծ որոշի պատերազմել չինական նավատորմի դեմ, 3 ժամից ավելի չի դիմանա, բայց ասում է Գրինցևիչը, նրանք հասկանում են, որ ոչ ոք իրականում պատերազմը չի սկսի, և ռուսաստանցի սենատորի խոսքով սրանք պարզապես հայտարարություններ են։ Իսկ Ռուսաստանի Պետդումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Շերինն էլ այսօր իր հերթին հայտարարել է, թե իհարկե Մեծ Բրիտանիան այսօր Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, սակայն նկատել է, որ Ուիլյամ Սիճարը ամեն դեպքում հասցեագրված է ներքին լսարանին Brexit-ի հնարավոր հետևանքներից մտահոգվածներին հանգստացնելու համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև հարաբերությունները վատթարացել են հատկապես Սոլսբերիում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ անցած տարվա մարտին բրիտանական այդ քաղաքում թունավորվել էին ռուսաստանցի նախկին լրտե Սերգե Սկրիպալն ու նրա դստեր Յուլիան։ Բրիտանիայի իշխանությունները հայտնել են, որ նրանց թունավորել են նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով և մեղադրել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Մոսկվան բնականաբար մեղադրանքը հերքել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նոր նախաձեռնության մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Right Music Management, անգլիական հեղինակավոր երաժշտական գործակալության նախաձեռնությամբ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ ձայնագրել է Չայկովսկու 6-րդ Պաթետիկ և Արամ Խաչատրյանի 2-րդ սիմֆոնիաները, որոնք առանձին ձայնասկավառակներով լույս կընծայվեն արդեն այս տարվա հունիս ամսին։ Մեր երաժշտասեր հանրության համար այդ սիմֆոնիաները կհնչեն այսօր, փետրվարի 11-ին և փետրվարի 14-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիք համերգների ընթացքում։ Այսօր երեկոյան կանալիք համերգին բացի Չայկովսկու Պաթետիկ Սիմֆոնիայից կանչեն նաև Չայկովսկու Պեցո Կապրիչոզոն և Ռոկոկո թեմայով վարիացիաները Թավջութակի և նվագախմբի համար։ Այս երեկո կանալիք համերգի մենակատարն է երիտասարդ խոստումնալից Թավջութակահար Անաստասիա Կոբեկինան։ Այսօր Լեագրոնի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն անդրադառնալով վերոնշյալ ձայնագրություններին ընդգծեց.
Ձայնագրել ենք շատ լուրջ մասնագետների հետ, շատ բարձրակարգ ձայնագրություն է ստացվել։
Տարվա առաջին համերգներն են, ինչ է սպասվում մեր երաժշտասեր հասարակությանը ողջ տարվա կտրվածքով։
Գիրեք շատ ծրագրեր ունենք, հիմա հենց հաջորդ ծրագիրը Բաբաջանյանի երգերը պետք է կատարենք, Իմ քայլ հիմնադրամի նախաձեռնությունն է, նվիրված է լինելու երեխաների, հիվանդ երեխաների բուժման բարեգործական այո համերգը, և դրանից հետո մենք հրաշալի պրոյեկտ ունենք Ռոսինի Սևիլյան Սապրիջ օպերայի 2 կատարում։ Համերգային չասեմ, իրենք ներկայացումների նման են, բայց մեր դահլիճում չտեսնված երգիչների կատարմամբ Թարլոյան եղբայրները պետք է ուրեմն շորերը անեն, և Սուրեն Շահիջանյանը բեմադրությունը շատ արտակարգ։
Ֆինանսավորման խնդիրներ ունեն։
Միշտ ֆինանսավորման խնդիր միշտ ունենք, բայց այսօրվա օրով մենք ունենք, մեզ նվագախումբը հովանավորում է Իմ քայլը հիմնադրամը, և մենք ամենաքիչը չենք կորցրել այն, ինչ ունենք, և դրա համար անչափ շնորհակալ ենք։ Գիտեք, որ մեր նաև սկզբունքների մեջ մտնում է, որ ամենամեծ երաժիշտներն են, որ Հայաստան կան, իրանք չստանան իրենց ընդունված հսկայական հոնորարները, որովհետև եթե Հայաստանի երաժիշտները վարձատրվում են Հայաստանի պայմաններում, ուրեմն ես գտնում եմ, որ այդ աստղ սոլիստները նույնպես պետք է Հայաստանում չգան և մեզնից ուզեն $50,000. Ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ դա տալիս են, ես գտնում եմ, որ դա սխալ է։
Մարդուք ձեր աշխատանքին ինչ-որ չափով խոչընդոտ չհանդիսացավ այն փաստը, որ մշակույթի նախարարությունը ընդգրկվեց կրթության և գիտության նախարարության կազմում, թե դա ձեր ծրագրերին չի խանգարում։
Չէ, բոլորովին չի խանգարում մեզ դա, և չեմ կարծում, որ դա որևէ մեկին է խանգարում, որովհետև մշակութային քաղաքականության խնդիրն է, եղել է ժամանակ, որ մեզ ընդհանրապես խանգարել են ուղղակի շատ երկար տարիներ, իսկ հետո էլ եղել է ժամանակ, որ չեն խանգարել, մենք դրանից մեզ արդեն լավ ենք զգացել։ Կարևորը անվանումը չի և այդ ինստիտուցիան չի, թե դա ինչ ձևի կլինի, կարևորը թե ինչ գործունեություն կլինի։
Կարևոր և լուրջ հիմնախնդիր կարող եք մատնանշել դասական իրավության ոլորտում այսօր Հայաստանում։
Մեր ոլորտում շատ խնդիրներ կա, առաջին խնդիրը ես շարունակում եմ կրկնել, դա կրթության խնդիրն է։ Մենք հիմա շատ ոգևորված ենք, որ ունենք դեռ ինչ-որ բաներ, շուտով չենք ունենա։ Շտապ պետք է այնպես անել, որ 5-6 տարեկան երեխաներից սկսել, որպեսզի 10 տարի հետո կամաց-կամաց այդ փոխարինողները սկսվեն։ Պետք է զարգացնել երեխաներին, պետք է անհատական ստուգել։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ դասական երաժշտությունից բարձր արվեստ գոյություն ունի եւ սիրահարները շատանան։ Խնդիրներ շատ ունենք, բայց ես կարծում եմ, որ փորձում են, բոլորը փորձում են
ինչ-որ բան։ Արվեստը ժողովրդին
կրթել, ժողովրդին կրթել, կիրթ ժողովուրդը կսիրի արվեստ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։